Frau Malala Yousafzai mit dem Sacharow-Preis unseres Hauses auszuzeichnen.
Eiropas parlamenta prezidenta Martina Šulca paziņojumu, ka Sacharova balvas laureāte ir 16-gadīgā pakistāņu meitene Malala Yousafzai, Eiropas parlaments sēžu zālē uzņēma ar skaļiem aplausiem. Piešķirot Sacharova balvu Malalai Yousafzai, Eiropas parlaments novērtē šīs jaunās sievietes neparasto spēku, tā Martins Šulcs sakot, ka viņa drosmīgi iestājusies par visu bērnu tiesībām uz taisnīgu izglītību.
Das ist ein junges Mädchen, eine junge Heranwachsende, die ihm von Gewalt geprägt.
Rītdiena, 11. oktobris, ir starptautiskā meiteņu diena, un es gribētu vērst uzmanību uz to, ka aptuveni 250 miljoni jaunu meiteņu pasaulē nav iespējas brīvi apmeklēt skolu. Malalas piemērs mums atgādina par mūsu atbildību attiecībā uz bērnu izglītību. Tas ir labākais iedomājamais ieguldījums.
Malala Yousafzai no Pakistānas pilsētas Mingoras svātas ielējas plašākai pasaulē kļuva pazīstama pēc tam, kad sāka rakstīt blogu ar pseidonību un aidorganizācijas BBC urdu valodas interneta vietnē par to, kā talibi viņas ciemā aizliedz meitenēm apmeklēt skolu. Blogs ieguva plašu popularitāti un vērsa sabiedrības uzmanību uz cīņu par meiteņu tiesībām. Taču, kad atklājās Malalas patiesais vārds, viņa un viņas tuvinieks saskārās ar draudiem līdz aizvadītā gada oktobrī, atgriežoties mājās no skolas ar autobusu, talibanu kaujinieku meiteni sašāva galvā un kaklā. Nogādāta Lielbritānijā Malala ir atlabusi un turpina kampaņas. Pavasarī viņa paziņoja, ka kopā ar aktrisi Angelinu Joliju ir izveidojusi fondu, ar kura līdzekļiem viņas dzimtajā novadā sāks vairāku desmitu meiteņu skološanu.
In the name of God, the most beneficent, the most
Malala ir pārsteigusi Eiropas Savienību un pasauli ar drosmi un viedumu. Gan uzstājoties ar uzrunu apvienoto nāciju organizācijā, gan citos publiskos pasākumos, viņa alež uzsvērusi, ka pildspalvas un grāmatas ir visstiprāki ieroči un aicinājusi sākt miera sarunas ar talibiem. Nesen lielu sabiedrības uzmanību izpelnījās arī viņas intervija raidorganizācijai CNN.
I used to think that the Talib would come and he would just kill me. But then I said, if he comes, what would you do, Malala?
Es bieži domāju, kā būtu, ja talibs atnāktu un gribētu mani nogalināt, ko es darītu. Un tad es pati sev atbildēju paņemt kurpi un sit viņam. Un tad es domāju, bet ja es tā rīkojos, tad es esmu tāda pati kā tas talibs. Tu nedrīksti pret citiem tik ļauni izturēties, tev jācīnās, bet ar mieru, dialogu un izglītību. Un tad es izdomāju, ka viņam pateikšu, cik svarīga ir izglītība un ka es gribu, lai mācītos arī viņa bērni. Un tad es sacītu, tagad es esmu tev to pateikusi, dari ar mani, ko gribi.
Jāatgādina, ka Sacharova balvu gara brīvībai Eiropas parlaments piešķir katru gadu un to pasniedz svinīgā sanāksmē Strasbūrā. Šogad tas būs 20. novembrī, bet Malala Yousafzai dažu dienu laikā iespējams kļūs arī par vēl vienas pasaules slavenas balvas laureāte, jo viņa tiek minēta kā visdrošākā pretendente uz Nobela prēmiju, ko paziņos piektdien. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.